Яще козычу нос смурод солдатских анушев, голову дурманить от мутной по дороге набытой самогонки. Язык еще не отвык от густого кондеру и у сне прогучал голос дневального роты. Подъем! И треба пэўны час, каб усвядоміць, што ты дома, што мерны шум за стенкай, гэта не шум БПшных матораў, а проста маці смажыць яешню. І знадворку чутны не голас старшыны, а сіплы бацькавы кашаль. Вочы доўга не расплющваюцца, але неўзабаве з лёгкім спалохам адкрываюцца. «Мам, Людка тут ці з'ехала куды?» Маці выходзіць з кухні, адказвае не адразу. «З'ехала на Новы год, казалі, з нейкім забяспечаным пабралася. Вось табе і першая дзембельская непрыемнасць». У войска ехалі шумнай падпітай грамадой, да хаты вярталіся па асобку. У першы ж дзень ішлі шукаць сяброў ды знаёмых. Гарадскія выходзілі ў свет у ціснаватым, даўно ўжо нямодным адзенні. Вяскоўцы і жыхары невялічкіх мястэчкаў у вайсковай форме. Форма нестатутная, гузікі з афіцэрскага шынялю, значкі і шэўроны на пластмасавай падложцы, ну і фуражка, зразумела, задзертая як у Штірліца. Важнае значэнне мела тое, дзе давялося служыць. Адна рэч, калі 2 гады адседзеў у якой-небудзь чыце, і другая, калі ў Нямеччыне. Праўда, на пытанне, дзе служыў, Нямеччыну не згадывалі. Казалі абрэвіатурна – ГСВГ, то бок група савецкіх войскаў у Германіі. Не апошню ролю грал і рот войскаў. Самы высокі статус мела десантура. Калі ў чарзе пачарніла, былога десантніка спынялі, той няўлоўным рухам скідываў з пляча чужую руку і стрымана выдыхаў – ВДВ. Штовечару служылыя збіраліся на ганку вясковага клубу і размовам не было канца. «Ты каму аддаваў чэсць?» – гэтае пытанне было адно з самых папулярных. «Пачынаючы з капітана», – няўпэўнена прамаўлялі ў адказ. «А я, пачынаючы з палкоўніка». Ніхто з аднагодкаў хвалька не абвяргаў. Вакол стаялі падшыванцы, і спрэчкі на гэты конт маглі зашкодзіць агульнаму іміджу. Прэстыжна было служыць і ў Прыбалтыцы, паслухаць тых, хто там служыў. Дык яны адно і рабілі, што глядзелі з дапамогай нейкай сакрэтнай апаратуры шведскае тэлебачанне з голымі бабамі, гуртом Абба і Джеймсам Бондам. Часцяком прыязджалі да хаты з нявестамі. Былі выпадкі, калі пабіраліся на службе з развядзёнкамі. І тады маці служыла, змахнуўшы пры сустрэчы слязу, у думках дакорліва прамаўляла: «Вярнуўся з войску».